Evrei, capitolul 11, de la versetul 24 la 28. Evrei, capitolul 11, pagina 1184 în Scriptură. De la versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Amin. Aș vrea să intrăm într-o tematică nouă, desigur, dacă începem o nouă serie, începem cu o tematică nouă și anume tineri fără compromis, așa se numește tematica aceasta. Aș vrea să vorbim împreună, să învățăm împreună din Scriptură despre integritate. Trăim vremuri ciudate, într-o generație, într-o vreme în care generațiile dinaintea noastră, deși își găsesc scuze și caută să își justifice acțiunile lor, au trăit învățând această artă a compromisului. Încet, încet, dacă nu suntem atenți, o vom învăța și noi. De aceea am vrut să vă provoc cu un mesaj radical și să vă provoc la a învăța împreună să trăim o viață fără compromis. Se spune și spune asta un filozof din antichitate pe nume Esop. Mă gândesc că unii ați auzit despre el în fabula lui Liliacu. Spune că a fost un timp în care păsările erau în război cu animalele sălbatice. Liliacul a încercat un lucru care mulți oameni îl încearcă și astăzi, să împace pe toată lumea. Liliacul a încercat să împace ambele tabere. Atunci când păsările erau victorioase, el spunea că e pasăre. Când câștigau animalele, el le asigura că este un animal. Curând însă, ipocrizia lui a fost descoperită și a ajuns să fie respins atât de animale cât și de păsări. Prin urmare, zice Esop în fabula lui, a fost nevoit să se ascundă toată ziua și să-și facă apariția numai noaptea. A fost chiar în războiul civil din America un soldat care a încercat să fie și cu cei din nord și cu cei din sud. Și și-a făcut o uniformă specială în care pe partea din față avea uniforma sudului și pe partea din spate avea uniforma nordului. Și de fiecare dată încerca să fie pe fază. Numai că odată a nimerit exact invers și l-au împușcat și dintr-o parte și din partea cealaltă. Trăim într-o vreme, într-o epocă a compromisului. De când ne naștem, învățăm arta aceasta a compromisului. De cele mai multe ori suntem tentați să alegem calea cea mai ușoară. Gândiți-vă numai, cineva foarte simpatic m-a întrebat: e voie să copiez dacă profesorul te lasă? Vă mărturisesc că trebuie să mă mai gândesc la întrebarea asta. Știu că nu-i voie să copiez. Dar nu m-am gândit dacă e voie să copiez dacă profesorul te lasă. A fost o întrebare încuietoare, așa, în ghilimele, să zicem. De cele mai multe ori suntem tentați să alegem scurtăturile. Adesea avem un standard și menținem standardul acela atâta timp cât ne permite să facem ceea ce noi ne dorim. Când principiile pe care le avem ne ajută să ne atingem scopurile, este ok. Dacă nu ne mai ajută să ne atingem scopurile, le încălcăm cu nonșalanță și uneori nici măcar nu roșim. Pentru că trăim într-o societate al cărui moto este: dacă îți place sau dacă pentru tine merge și funcționează, atunci fă-o. Pe cei mai mulți, astăzi nu interesează ce spune Dumnezeu și care este opinia Lui. Ce are Dumnezeu de zis? Trăim vremurile astea și aceasta este societatea. Desigur, filozofia care este valabilă în societate este cea a avantajului, a utilității, dacă ceva mă avantajează, dacă ceva mi este util, atunci eu o fac, indiferent de ceea ce ar însemna sau pe cine ar deranja. Este o filozofie bazată pe pragmatism. Nu există remușcări aici și nici sentimente de vinovăție. Și dacă apar cumva sentimente de vinovăție, cine le bagă în seamă? Oameni de toate felurile, oameni de toate categoriile sociale, oameni în toate pozițiile, învață să mintă, să înșele, să fure, să ascundă parțial adevărul. De ce? Pur și simplu ca să primească ceea ce doresc. Și în felul acesta, compromisul devine un mod de viață. Cineva a spus că fiecare om își are prețul lui. Adică fiecare om poate fi cumpărat. Totul este să știi care-i prețul și să mergi tot mai sus până acolo unde poate fi cumpărat. Prețul meu sau al tău este punctul în care ne-am abandonat standardele morale de dragul câștigului personal. Am vrea să răspundem pe parcursul mai multor săptămâni la întrebarea aceasta. Este adevărat că toți pot fi cumpărați? S-ar părea că da. S-ar părea că toți oamenii au un preț și toți pot fi cumpărați. Istoria însă și Scriptura de asemenea ne demonstrează faptul că au fost oameni care au refuzat compromisul. Și înainte de a merge să vă dau câteva exemple din Scriptură, aș vrea să vă spun de doi oameni, oameni extraordinari. Unul a trăit în prima generație de după apostoli. Numele lui a fost Policarp. El a fost episcop al bisericii din Efes. A fost ucenic al lui Ioan, ucenicul iubirii. A preluat biserica din Efes de la el. Avea aproape 90 de ani, sau era chiar trecut de 90 de ani, când l-au pus pe rug. Și înainte de a da foc, i-au cerut să facă compromis. N-avea mare lucru de făcut. Trebuia să ia puțină tămâie și să o pună pe altar în cinstea împăratului și să recunoască prin asta că cezarul este Dumnezeu și nu Iisus Hristos. I s-a cerut să se lepede de Iisus Hristos. Și Policarp a spus așa: l-am servit 86 de ani și nu mi-a făcut niciodată niciun rău. Cum să-l blasfemiez acum pe regele meu care m-a salvat? Și a preferat să ardă. Un altul, un om care, datorită credinței lui în Dumnezeu și a curajului nebun care l-a avut ca urmare a credinței în Dumnezeu, Martin Luther, a fost un om care a schimbat istoria Europei. Atunci când a pus cele 95 de teze pe ușa bisericii de la Wittenberg, a fost chemat în fața dietei de la Worms și s-a spus să retracteze tot ce a spus, altfel va fi omorât. A venit în fața lor și a încrucișat mâinile și a spus: aici sunt, aici stau, aceasta este poziția mea, așa să-mi ajute Dumnezeu. Și a stat și s-a uitat drept în ochii lor. Aș vrea să ne uităm la un om, dar aș vrea să vă atrag atenția că atât Moise cât și ceilalți, desigur sunt toți oameni care au fost și au lucrat în poziții sociale înalte. I-am ales special oameni care au lucrat în poziții speciale, sociale înalte în societatea lor, dar oameni care au rămas pe poziție de partea lui Dumnezeu. Însă în același timp, toți, fără excepție, au fost oameni supuși acelorași slăbiciuni ca și noi. N-au fost niște supermeni, au fost oameni normali. Oameni care s-au confruntat cu aceleași ispite, cu aceleași probleme, cu aceleași încercări, cu aceleași necazuri ca și noi. Au ieșit din anonimat pur și simplu pentru că s-au încrezut în Dumnezeu. Moise a fost un om cu multe calități. Spune Scriptura, Moise s-a născut ca să moară. O să ziceți, ce-i cu asta? Toți ne naștem ca să murim. Da, dar Moise s-a născut ca să fie ucis exact de mama lui în ziua când s-ar fi născut. Așa ar fi trebuit. Moise s-a născut într-o vreme în care în Egipt era o lege. Și legea spunea foarte clar că orice copil care se va naște, orice copil de parte bărbătească, orice băiat care se va naște, va trebui omorât. Și Scriptura spune că în momentul în care s-a născut, mama lui s-a uitat la el și a văzut că e frumos. Bebelușii nu sunt întotdeauna foarte frumoși, să știți. Unii dintre ei sunt foarte frumoși, dar nu toți. Câteodată așa nu-ți place să stai foarte aproape de bebeluși. Au o față așa interesantă, mai ales după ce se nasc, imediat, atunci, în primele clipe. Scriptura spune, Moise a fost frumos și mama lui a vrut să-l salveze și a încălcat, a sfidat porunca împărătească. A avut multe calități, dar a avut și handicapuri majore. Moise a fost bâlbâit, a avut probleme de vorbire, s-a născut cu bâlbâiala aceasta și avea o greutate majoră în a comunica cu oamenii. Însă Moise a fost unul din acești oameni care a rămas neclintit în credința lui. Cu foarte multă noblețe, Moise a renunțat la lucruri extraordinare. A fost crescut în luxul de la curtea Egiptului, unde avea tot ce își doresc oamenii pe lumea asta. Dumnezeu a aranjat lucrurile în așa fel. Pentru cei care nu știți, el trebuia să moară, a fost salvat de mama lui și crescut timp de 3 luni de zile și ascuns. De la 3 luni de zile încolo e foarte greu să ascunzi un copil, să n-audă nimeni în zonă că e un copil. Pentru că copiii mici, în primele luni de viață, știu să facă un singur lucru și ăla îl fac cu succes. Și cu cât se duce mama și nu știu mai cine la el să-i dea ce, astea cu atât mama mai tare. Și un copil, cam până pe la 3 luni, poți să-l mai ascunzi, dar de la 3 luni încolo, nicio șansă. Și mama lui s-a gândit, până aici am putut să fac ceva pentru el, de aici încolo nu mai pot să fac nimic. L-a luat și l-a pus într-un coșuleț, ne spune cartea Exodul. Și i-a dat drumul pe râu, i-a dat drumul pe Nil, în mijlocul crocodililor. Numai că întotdeauna Dumnezeu onorează credința. Și atunci când noi facem tot ce este posibil, Dumnezeu face imposibilul. Asta întotdeauna găsești în istorie. Tocmai în clipa în care mama lui Moise a pus coșulețul acela cu Moise micuț acolo în el și l-a lăsat în mijlocul apei, pe Nil, lângă crocodilii care erau acolo, fiicei lui Faraon, prințesa Egiptului, i-a venit chef de baie și s-a dus la baie împreună cu prietenele ei și a dat peste el acolo și a zis, uite ce frumos e, e un copil de al iudeilor, de al evreilor, dar e frumos, vreau să-l cresc. Și Dumnezeu, când vrea să-și bată joc de cineva, o face într-un mod foarte interesant. Faraon a dat ordin ca orice băiat evreu să fie omorât. Dar Dumnezeu și-a bătut joc de legea lui și a făcut ca pe banii lui să fie crescut în casa lui cel care avea să elibereze poporul din robia egipteană. Și timp de aproape 40 de ani, Moise a stat, a mâncat, a învățat la facultățile din Egipt și a avut tot ce a vrut el la dispoziție. Numai că Moise a învățat ceva extraordinar. Trebuie să vă spun că în așa fel a aranjat Dumnezeu lucrurile, că atunci când fiica lui Faraon l-a găsit, a zis, am nevoie de o doică. Și sora lui mai mare stătea și îl pândea să vadă ce se întâmplă. Și s-a dus la ea, la prințesă, și i-a spus, auzi, îți aduc eu o doică dintre evreice. Și a dus-o exact pe mama lui. Și a dat să sugă la mama lui. Și ăsta, Faraon, îi plătea indemnizație lunară pentru că i-a lăpta propriul copil. Vă dați seama? Când Dumnezeu intră în istorie și începe El să rânduie lucrurile cum le rânduie, într-un mod extraordinar. Și acum fiți atenți, Moise a învățat că nu posedarea lucrurilor, ci renunțarea la acestea aduce adevărata măreție. Spune versetul 24, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Moise, prin credință, a învățat să renunțe și a renunțat, în primul rând, spune versetul 24, la faima Egiptului. Era fiul adoptiv al fiicei lui Faraon, avea asigurat un loc de faimă în elita țării, dar Moise a înțeles și a priceput foarte bine că el era născut într-o spiță de neam mai nobilă decât neamul lui Faraon. El a înțeles că era membru al poporului Dumnezeu și n-a dorit să se coboare de la statutul acesta nobil de copil al lui Dumnezeu ca să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Spune, când s-a făcut mare, prin credință, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Când s-a făcut mare, a decis să fie membru al poporului Dumnezeu și nu al familiei lui Faraon. Ce s-a întâmplat? A avut parte de nenumărate probleme. A trebuit să părăsească luxul și să fugă 40 de ani, să stea în pustie și apoi să stea la oi. Dar astăzi, în loc ca Moise să fie una din mumiile din Egipt, el a rămas imortalizat în cartea eternă a lui Dumnezeu ca un lider faimos, ca unul dintre cei mai mari oameni care au trăit pe fața pământului. Moise a renunțat la faima trecătoare, dar a câștigat-o pe cea eternă. Apoi, în al doilea rând, spune versetul 25 altceva, Moise a respins și plăcerile Egiptului. A vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. La curtea lui Faraon, Moise avea tot ce își dorea. Multe lucruri care astăzi tinerii își le doresc. Nu doar tinerii, toți oamenii își le doresc, dar parcă tinerii mai mult decât alții. A avut cea mai bună mâncare, a avut cele mai fine băuturi, a avut confortul cel mai bun, a avut tot ceea ce și-ar fi dorit, toate desfătările posibile și poate unele lucruri care nici nu putem să ni le închipuim. Nu uitați, în vremea aceea, Egiptul era cea mai mare forță mondială. Putere mondială unică era Egiptul în vremea aceea. Și Moise era prinț al Egiptului. Ar fi putut foarte bine să devină următorul faraon, fără nicio problemă. Și cu toate acestea, el renunță la plăcerile de o clipă ale păcatului. Știți ce s-a întâmplat cu oamenii ai lumii, oameni mari, unii foarte mari oameni ai lumii, din cauza plăcerilor de care s-au bucurat? Oameni care au făcut abuz de băutură, au făcut abuz de mâncare, au făcut abuz de relații sexuale păcătoase. Oameni care au preferat plăcerile de o clipă ale păcatului. Unul dintre ei a fost Belșațar, împăratul Babilonului, ultimul împărat al Babilonului, în cheful vinului, în nebunia beției, în timpul unui ospăț care a durat nu știu câte zeci de zile, crezând că plăcerile acelea îi aduc împlinire, nici măcar n-a observat când Dariu Medu și Cir Persanu au atacat Babilonul, au schimbat cursul râului Eufrat și au intrat pe sub porțile cetății și s-au trezit cu ei în sala de ospăț. Și într-o noapte, fără să miște un deget, fără să piardă măcar vreun soldat, Cir Persanu și Dariu Medu au pus mâna pe împărăția lui Belșațar. Alexandru Macedon și-a pierdut imperiul mondial pe care l-a câștigat în câțiva ani, avea vârsta de 33 de ani. 33 de ani și era stăpânitorul întregii lumii. Și-a pierdut-o parțial din cauza băuturii și a promiscuității în care trăia și încercând toate plăcerile de o clipă ale păcatului. Și când Napoleon a pierdut războiul cu englezii, l-a pierdut tocmai din cauza că soldații lui și mareșalii lui, cu o noapte înainte, a stat cu paharele de vin ca multă vreme în mână. Plăceri de o clipă ale păcatului, care au dus pe oameni mari la distrugere totală. Pentru Moise însă, satisfacerea plăcerilor de moment n-a însemnat nimic. El a preferat tratamentul inuman al fraților lui. Erau bătuți, erau puși să facă cărămizi, erau folosiți ca sclavi la zidirea cetăților Egiptului. Dar știți ce e frumos în atitudinea lui Moise? Nu numai că a acceptat să se identifice cu poporul lui și să sufere împreună cu ei, dar Moise a considerat un privilegiu identificarea cu poporul lui. Un mai mare privilegiu decât toate plăcerile pe care îi le oferea Egiptul și toate desfătările lui Faraon. Apoi în versetul 26 spune că Moise a întors spatele și comorilor Egiptului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Avem aici o mare problemă ca și tineri, ca și tineri creștini. Ne este greu uneori să suportăm ocara lui Hristos. Datorită identificării noastre cu Hristos, oamenii se uită la noi ca la ceva ciudat, ca la niște retrograzi, ca la niște ignoranți, sau în cel mai bun caz, ca la niște naivi. Și este greu uneori, cumplit de greu, la școală, acolo unde lucrezi, în mijlocul oamenilor cu care ești, este cumplit de greu să accepți identificarea cu Hristos. Este mult mai ușor să încerci să faci tot posibilul să le arăți că nu-i nicio diferență. Și începi să vorbești ca ei, să trăiești ca ei, să faci ceea ce fac ei, de dragul de a te accepta acolo între ei. Ocara lui Hristos este ceva cumplit, este ceva greu de suportat pentru unii, este ceva greu de acceptat. Dar aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Moise a putut să facă asta prin credință. Nu există altă modalitate prin care să poți să accepți ocara lui Hristos, dar nu numai să o accepți așa într-un mod stoic și să spui asta este, n-am ce face, ci pur și simplu să consideri ocara lui Hristos ca cea mai binecuvântată poziție în care ai fi pus, ca cea mai mare binecuvântare. Să consider faptul că cineva se uită urât la mine că m-am identificat cu Hristos este un privilegiu pentru mine și o binecuvântare. Credința a fost cea care l-a făcut pe Moise să vadă că faimoasele case pline de tezaure de acolo din Egipt erau total lipsite de valoare în lumina eternității. Pentru că viața nu este doar aici. Viața nu este doar ce se vede. Viața înseamnă mult, mult mai mult decât ceea ce trăim noi aici. Așadar, loialitatea lui față de Dumnezeu și dragostea față de poporul lui Dumnezeu au valorat mai mult decât tot ce avea Egiptul și tot ce avea Faraon. Și la 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 18, apostolul Pavel explică filozofia creștină de trăire. Pentru că noi, spune apostolul Pavel, privim la lucrurile care nu se văd, nu la cele care se văd. Pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare, dar cele ce nu se văd sunt eterne sau veșnice. Unul din oamenii care a suferit foarte mult a fost fratele Nicolae Moldoveanu, un om credincios. A stat în jur de aproape 17 ani în pușcărie, de mai multe ori luat, arestat. Într-o zi au venit la el, i-au făcut percheziție, i-au luat tot și i-au luat casa și l-au dus în beciul securității și de acolo în pușcărie. Pe drum, de acasă până la pușcărie, a scris o cântare și a spus așa: eu știu că am în cer o casă pe care nimeni nu mi-o ia, chiar dacă nedreptatea lumii mă alungă din căsuța mea. Eu știu, eu știu, eu sigur știu, eu știu că am în cer o casă pe care nimeni nu mi-o ia. Nici securitatea, nici inundațiile, nici potopul, nici orice ar fi. Pentru că aia e asigurată, e acolo în cer. Și asigurată de însuși Mântuitorul, care a spus: eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și când locul va fi gata, mă voi întoarce după voi, să fim împreună pentru totdeauna. De aceea, n-am spus vreodată și nu spun că n-are importanță sau că noi ar trebui să trăim cu capul în nori și că nu trebuie să ne ocupăm de ceea ce e aici, de ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Dar vreau doar să înțelegem atât, că ne-a dat în administrare, nu în stăpânire. Pentru că pământul și tot ce este pe el este al Domnului. El este stăpânul suprem. Noi suntem doar administratori. Și când ai mentalitatea aceasta că administrezi bunurile altuia, atunci într-un fel trăiești și când crezi că tu ești stăpânul lumii, atunci trăiești în alt fel. Însă și sfârșești în alt fel. Moise știa un lucru pe care mulți oameni de astăzi îl uită. El știa că la un minut după moartea sa, doar bunurile spirituale vor mai rămâne. Apoi mai e ceva aici, în versetul 27, spune că Moise a renunțat și la împăratul Egiptului. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință Moise a ieșit din țara robiei, nepăsându-i de furia împăratului. Nu l-a interesat faraon și politica lui. S-a temut atât de puțin de faraon pentru că se temea foarte mult de Dumnezeu. Dar frica de Domnul, spune Proverbele 1:7, este începutul științei. Foarte mulți astăzi, și poate că te regăsești printre ei, și poate eu mă regăsesc, trebuie să ne cercetăm. Uneori oamenii afirmă cu tărie că păcatul trebuie pedepsit, dar nu și în cazul în care păcatele sunt comise de copiilor. Uneori oamenii știu că ceva este clar greșit, dar de dragul mulțimii preferă să tacă. Unii spun că trebuie să vorbească deschis împotriva necinstei și a corupției, dar nu și dacă trebuie să-și înfrunte șefii și să-și piardă slujba. Unii oameni sunt cinstiți până ce doar puțină necinste îi ajută să economisească ceva bani. Gândește-te care sunt limitele convingerilor tale. Cât de ușor sau de greu poți fi cumpărat? Prin credință, spune versetul 28, a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin instituirea Paștelor, acestei mari sărbători, și prin stropirea cu sânge a ușiorilor ușii, a pragurilor, Moise s-a separat net și irevocabil de religia idolatră a Egiptului și a crezut doar în mântuirea prin sângele mielului, nu prin apele Nilului, așa cum credeau egiptenii. Ce s-a întâmplat, egiptenii care s-au bazat pe apele Nilului au trăit văzând cum întâi lor născuți au fost omorâți, în timp ce întâi născuți a evreilor care s-au bazat pe sângele mielului au fost salvați. Aș vrea să spun doar atât, dacă nu ai cunoscut încă mântuirea și o cauți și cauți diverse căi, există o singură cale, Iisus Hristos și jertfa de la cruce. Moise l-a ales pe Dumnezeu și cerul în loc de faraon și pământul. Moise a ales suferința în voia lui Dumnezeu și nu bogățiile Egiptului în afara voii lui Dumnezeu. Era în anul 1924, pregătirile pentru Olimpiada de la Paris erau aproape pe final. Unul din favoriții cursei de la 100 de metri era un oarecare Eric Liddell din Marea Britanie, un creștin evanghelic practicant, un om foarte credincios. Avea toate șansele să câștige cursa de 100 de metri, era creditat de toți ca cel mai bun, numai că s-a întâmplat ceva. Cursa de 100 de metri a fost programată duminica. Și Eric le-a spus organizatorilor și antrenorilor lui că se retrage din cursă. că nu poate să participe duminica, întrucât duminica este ziua Domnului și el vrea să se închine duminica, nu să alerge. A doua zi, toate ziarele din Anglia și de pe continent au scris: Eric Liddell a nebunit. Eric Liddell și-a pierdut mințile. El însă a rămas consecvent în hotărârea lui și a spus: nu alerg duminica. A aflat că la cursa de 400 de metri, ziua de alergare este miercuri și s-a înscris la 400 de metri. Dar nu era creditat cu nicio șansă, pentru că el avea viteză, dar nu avea rezistență. Și s-a înscris acolo. Și a venit ziua concursului și Eric Liddell nu doar că a luat medalia de aur la Olimpiada din 1924 la Paris, dar a stabilit un nou record mondial pentru cursa de 400 de metri, pentru care nu mai alergase niciodată în viața lui. L-a onorat pe Dumnezeu și Dumnezeu l-a onorat pe el. Aș vrea să închei cu un extras din rugăciunea pe care cadeții, soldații americani de la Academia de la West Point o fac întotdeauna când intră în această academie. Asta ca să înțelegeți uneori de ce soldații americani sunt așa cum sunt. Ei spun așa: Doamne, fă-ne să alegem calea cea mai grea, dar dreaptă, în locul căii mai ușoare, dar greșită. Și să nu ne mulțumim niciodată cu o jumătate de adevăr când îl putem avea în întregime. Înzestrează-ne, Doamne, cu curaj născut din loialitatea față de tot ceea ce este nobil și demn, care râde de compromisul făcut cu viciul și nedreptatea și care nu cunoaște teama când este în pericol dreptatea și adevărul. Amin. Moise este primul dintre cei care ne-au demonstrat că nu oricine poate fi cumpărat. Sunt oameni care nu pot fi cumpărați pentru că au ales să se încreadă în Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.